Άγγελος Ρήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων. Κύριε Συρίγο, καλώς ορίσατε στο News Hub.
Καλώς σας βρίσκω ραδιοφωνικά, κύριε Δαμαβολίτη.
Κύριε Συρίγο, ο πρόεδρος Πούτιν, επικαλούμενος θέματα ασφάλειας, έκανε την εισβολή στην Ουκρανία. Είχε δίκιο?
Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Δαμαβολίτη. Απασχολεί όλους τους Έλληνες. Ένα 30% από ό,τι ήταν μια τελευταία δημοσκόπηση λέει ότι δίκιο είχε και εισέβαλε. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως από το 1989-1997 είναι ότι το ΝΑΤΟ πλησίασε πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία. Σε πρώτο βήμα έβαλε μέσα όλες τις χώρες οι οποίες ήταν πρώην μέλη του Συμβουλίου του Συμφώνου της Βαρσοβίας, δηλαδή έβαλε την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχοσλοβακία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια έβαλε και τρεις βαλτικές δημοκρατίες, οι οποίες μέχρι το 1989 δεν ήταν εξάρτητα κράτη, αλλά ήταν τμήμα της Σοβιετικής Ενώσεως. Άρα προχώρησε πολύ κοντά και από το 2008 και μετά εξέφρασε επισήμως την άποψη ότι θέλει να βάλει και την Ουκρανία και τη Γεωργία. Αυτό είναι γεγονός ότι ανησύχησε την Ρωσία, η οποία αισθανόταν ότι δεν ήταν τμήμα του συστήματος ασφαλείας της Δύσεως και ταυτοχρόνως η Δύση την πλησίαζε απειλητικά κοντά. Όσα δίκαια όμως και να είχε ο Πούτιν ως προς αυτό το θέμα, και ένας παράγοντας που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε είναι ο παράγοντας που σχετίζεται με τον τρόπο της αυτοεκτιμήσεως ενός έθνους. Εάν αισθάνεται περιφρονημένο, εάν αισθάνεται υποτιμημένο, αν αισθάνεται πολύ περισσότερο ταπεινωμένο, φτάνει σε ακραίες καταστάσεις. Ο Πούτιν είναι γέννημα της ταπεινώσεως που αισθάθηκαν οι Ρώσοι επί Γέλτσιν. Ο εθνικισμός προς τον οποίο έχουν γυρίσει οι Ρώσοι είναι ζήτημα που σχετίζεται με τον τρόπο που τους αντιμετώπισε η Δύση. Όλα αυτά όμως έσβηκαν με την επίθεση που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Είναι όπως ένα ζευγάρι. Λες το ζευγάρι, όταν μαλώνεται, όχι βία, δεν θα σηκώσει χέρι ο ένας να χτυπήσει τον άλλον. Άμα σηκώσει το χέρι και χτυπήσει τον άλλον, έχεις τελειώσει. Έχεις χάσει όλα σου τα δίκια. Αυτό έπαθε ο Πούτιν. Από την ώρα που επιτέθηκε στην Ουκρανία, έχασε το δίκιο του. Όπως μέσα ένα ζευγάρι, όταν ο άντρας σηκώσει χέρι και χτυπήσει τη γυναίκα, κανένας δεν θα πει είχε δίκιο, του έκανε αυτό, του έκανε εκείνο. Όλοι θα πούνε το βασικό γεγονός. Ποιο είναι το βασικό γεγονός? Το βασικό γεγονός σήκωσε χέρι και χτύπησε. Και αυτή τη στιγμή, αντί να συζητάμε ποια είναι τα όρια της Ρωσίας και τι μπορεί να ζητήσει από τη Δύση, καθόμαστε και μετράμε νεκρούς και πόσες μανάδες δεν έχουν παιδιά, πόσες γυναίκες δεν έχουν άντρες και πόσα παιδιά δεν θα δουν ποτέ τους πατεράδες τους.
Και σε λίγο η κρίση βλέπουμε ότι από στρατιωτική μεταξελίσσεται σε ενεργειακή, οικονομική και υπάρχουν φόβοι και ότι μπορεί να μεταξελιχθεί και σε επιστηστική. Υπάρχει φόβος να πεινάσουμε στο επόμενο διάστημα?
Όσο διαρκεί ο πόλεμος και οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, οι οποίες ένα είδος οικονομικού πολέμου που έχει κηρύξει επίσης εις βάρος της Ρωσίας, τόσο είναι όλο και πιο σοβαρό το ενδεχόμενο πραγματικά να βρεθούμε ενώπιον παγκόσμιου επιστηστικού προβλήματος, παγκόσμιας πείνα. Γιατί? Διότι ένα μεγάλο τμήμα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα λιπάσματα προέρχεται από τη Ρωσία, το φόσφορο. Εάν δεν υπάρχουν λιπάσματα, εκ των πραγμάτων θα μειωθεί, τουλάχιστον κατά το 1/3, οι τιμές θα ύψει, οπότε ο κόσμος θα πεινάσει. Όσο διαρκεί λοιπόν η κρίση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και δεν υπάρχει πρόσβαση των πρώτων υλών της Ρωσίας προς τη Δύση σε τέτοιες βασικές πρώτες ύλες, τόσο περισσότερο υπάρχει πιθανότητα να έχουμε πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με το ενδεχόμενο αρκετά ισχυρό η Ρωσία να μην είναι σε θέση να καταθέσει, να πληρώσει τα τοποχρεωλήσια τα οποία πρέπει να πληρώσει στις 15 Απριλίου, όχι γιατί δεν έχει τα λεφτά, αλλά γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λεφτά λόγω των κυρώσεων που έχουν επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πτωχεύσει. Αν πτωχεύσει, θα ακολουθήσουν η Λευκορωσία, η Γεωργία και η Αρμενία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω παγκόσμια προβλήματα. Οπότε είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια γενικευμένη οικονομική κρίση αυτή.
Η κυβέρνησή σας αποφάσισε να στείλει όπλα για να στηρίξει την Ουκρανία και δέχτηκε κριτική και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και σε επίπεδο κοινωνίας. Κάναμε καλά που στείλαμε όπλα στην Ουκρανία?
Με τρεις λόγους που έπρεπε να στείλουμε, να είμαστε στην πρώτη γραμμή των κρατών που βρέθηκαν να παίρνουν στη Ρωσία. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ως χώρα μικρομεσαία από πλευράς μεγέθους πληθυσμιακού, έχουμε κάθε λόγο να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ο δεύτερος λόγος, και εδώ πέρα έχουμε παραβίαση, σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από πλευράς Ρωσίας. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την πληγή του Κυπριακού. Ο ελληνισμός έχει κουβαλάει μέσα του, πάνω του, αυτή την πληγή από το 1974. Και εκεί έχουμε πάλι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και ο τρίτος λόγος σχετιζόταν με το ότι η Τουρκία ετοιμαζόταν να κάνει αυτό που έκανε στην Κύπρο, το προετοίμαζε την κατάσταση να την κάνει στο Αιγαίο και στο Ανατολική Μεσόγειο, γι' αυτό και έβγαζε όλες αυτές τις ανακοινώσεις διαρκώς, οι οποίες μιλούσαν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών, για αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στα ανατολικά νησιά κτλ. Άρα ετοιμαζόταν να κάνει αυτό που κάνει η Ρωσία τώρα. Για αυτούς τους τρεις λόγους έπρεπε να είμαστε πρώτη γραμμή. Υπάρχει ένα τέταρτος λόγος. Η εισβολή της Ρωσίας άλλαξε τα δεδομένα παγκοσμίως. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ένα ιστορικό γεγονός αντίστοιχου μεγέθους με την πτώση του κομμουνισμού το 1989. Όταν βλέπεις χώρες, όταν βλέπεις 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να στέλνουν στρατιωτικό υλικό, όταν βλέπεις να στέλνουν στρατιωτικό υλικό δύο γειτονικές χώρες προς τη Ρωσία, η Σουηδία, παραδοσιακά ουδέτερη, και η Φιλανδία, η οποία ήταν γνωστή όλα αυτά τα χρόνια του ψυχρού πολέμου ως το πρότυπο χώρας που προσαρμόζεται στην εικαζόμενη βούληση της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ενώσεως, και ήταν αυτό που ονομάζουμε φιλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή υποψιαζόταν τι μπορεί να θέλει η Ρωσία και προσάρμοζε την πολιτική της σε αυτό το θέμα. Με αυτά τα δεδομένα, όταν βλέπουμε αυτές τις δύο χώρες να στέλνουν όπλα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει ειδικά. Οπότε θεωρώ ότι ορθώς κάναμε αυτή τη κίνηση. Έχουμε, άμα περιμένουμε από τους ξένους να μας στηρίξουν, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε στην πρωτοπορία αυτών που στηρίζουν τώρα μια χώρα που παραβιάζεται, που δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Και ιστορικά έχει αποτυπωθεί αυτό στην ελληνική εξωτερική πολιτική?
Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα στο παρελθόν. Ο Βενιζέλος είχε στείλει το 1918-19 εξαρτητικό σώμα στην Ουκρανία, πάλι στη νότια, στη μεσημερινή Ρωσία, όπως λεγόταν το. Γιατί το είχε στείλει? Διότι η Ελλάδα μπήκε εντελώς καθυστερημένα στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά διεκδικούσε τεράστιες περιοχές στην Θράκη και στην Ιωνία. Ήθελε να κατοχυρώσει και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δεν ήταν ακόμη κατοχυρωμένα. Είχε κάθε λόγο λοιπόν ο Βενιζέλος να έχει τη σύμφωνη γνώμη αυτών των μεγάλων δυνάμεων, οπότε έσπευσε να πάρει το μέρος της, να συμμετέχει μαζί με τη Γαλλία στην εκστρατεία που έγινε στην Ουκρανία κατά των Μπολσεβίκων. Επειδή σπέρδω να απαντήσω στην ερώτηση που φαντάζομαι θα μου πείτε, ότι αυτό το πλήρωσε ο ελληνισμός της περιοχής, διότι οι Σοβιετικοί έδωσαν όπλα στον Κεμάλ. Μύθος. Οι Σοβιετικοί θα έδιναν όπλα στον Κεμάλ ούτως ή άλλως, διότι τον θεωρούσαν τον Κεμάλ ότι πολεμούσε τις υπεριαλιστικές δυνάμεις της περιοχής, της εποχής, την Αγγλία και τη Γαλλία. Άρα θα του δίναν όπλα ούτως ή άλλως. ο δε ελληνισμός της περιοχής, επειδή οικονομικά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, πάλι ήταν στόχος των Πολυσεβίκων ούτως ή άλλως και πριν πάμε εμείς πάνω.
Επειδή κάνατε αναφορά στην πληγή που, του ελληνισμού που λέγεται Κυπριακό και είχα μια προχθεσινή δήλωση του ηγέτη του ψευδοκράτους Ερμή Τατάρ που αναφέρθηκε στη δήλωση του Λαυρόφ περί τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Πόσο κακό προηγούμενο δημιουργεί αυτή η ενέργεια από πλευράς Ρωσίας?
Το ότι το ανέφερε είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Οπωσδήποτε όμως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια άλλη ενέργεια, οπότε απλώς σημειώνουμε ότι αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός. Ας το κρατήσουμε.
Για να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια, θέλω να μας πείτε λίγο για το ρόλο της Κίνας στην όλη υπόθεση.
Η Κίνα είναι ο μεγάλος κερδισμένος αυτή τη ιστορία. Είναι μια υπόθεση που αφορά στη Δύση και την Ευρώπη. Η Ρωσία είναι τμήμα της Ευρώπης. Η Κίνα δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτή την ιστορία. Αντιθέτως, ευελπιστεί ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσει να στρέψει τη Ρωσία προς το μέρος της ως το μικρότερο μέρος μιας νέας μαχίας. Εάν κοπεί η ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, όπως φαίνεται θα κοπεί, η Κίνα θα βρει φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο και αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει κάθε λόγο να παραμένει έξω από όλη αυτή τη διαμάχη, διότι όχι μόνο δεν την αφορά, αλλά δεν τη δημιουργεί και κάποιο άλλο πολιτικό κόστος, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά και δυτικά κράτη. Άρα η Κίνα είναι ο πρώτος μεγάλος κερδισμένος.
Και για να κλείσουμε, η αντανάκλαση όλων αυτών των ενεργειών στον επιτίδεο ουδέτερο που είναι η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση μας αφορά άμεσα, ποια είναι και θέλω να μας πείτε λίγο τα κόστη και τα ωφέλη.
Για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει πρώτα να επισημάνω τι ακριβώς το λάθος, τα λάθη του Πούτιν. Το λέω διότι ο Ερντογάν, εκείνο το οποίο κάνει εδώ και πολύ καιρό, αντιγράφει τον Πούτιν σε κάθε βήμα του. Η επίθεση που έκανε ο Πούτιν ήταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και ενώ ο Πούτιν περίμενε ότι η παραβίαση θα αντιμετωπιζόταν με ήπιο τρόπο, όπως είχε αντιμετωπιστεί παλιότερα όταν εισέβαλε το 2014 στην Κρυμαία, όπου χειρώστανε χάτια, αντί γι' αυτό συναντάει μια οξύτατη αντίδραση της Δύσεως. Αυτό καταγράφεται από την Τουρκία. Επιπλέον καταγράφεται ότι με την κίνηση αυτή που έκανε ο Πούτιν, πρώτον, έφερε στη ζωή και πάλι το κλινικά νεκρό κατά Μακρόν. Ο Μακρόν είχε αποκαλέσει το ΝΑΤΟ κλινικά νεκρό. Το επανέφερε στη ζωή. Δημιουργεί αμυντικό βραχίωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία είπε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τη δημιουργία στρατιωτικού βραχίωνα σε συνεργασία με τη Γαλλία. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία βλέπει ότι ο Πούτιν, ο οποίος επένδυσε τα τελευταία 20 χρόνια στη διασύνδεση και στην εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, βλέπει ότι χάνει την επένδυσή του. Ταυτοχρόνως βλέπει ότι έχουν συσπηρωθεί και χώρες απέναντί του παραδοσιακά ουδέτερες, όπως η Φιλανδία και η Σουηδία. Βλέπει δηλαδή ότι ο Πούτιν εξωτερικά έχει κάνει μια σειρά από λάθη, τα οποία αντιμετωπίζονται με αυστηρό και αμήλικτο τρόπο από την Δύση. Όλα αυτά συγκρατούν την Τουρκία σε σχέση με τα σχέδιά της, τα οποία ήταν έτοιμη να ξετυλίξει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε, αλλά όταν βλέπεις ένα κράτος να έρχεται ανά δύο ημέρες και να σου λέει «κακώς έχετε τα νησιά». Γιατί κακώς έχουμε τα νησιά? Διότι τα νησιά έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και εσείς τα πήρατε υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποιήσεως και τώρα δεν μπορείτε να τα έχετε. και βλέπεις αυτό το κράτος να επανέρχεται ανά δύο ημέρες σε αυτό, κάτι προετοίμαζε. Ο δε Ερντογάν αντιλαμβάνεται πλήρως ότι η ιστορία περί αποστρατιωτικοποιήσεως της Ουκρανίας που έθεσε ο Πούτιν συνδέεται άμεσα στην εικόνα οποιουδήποτε τρίτου με τη λογική της αποστρατιωτικοποίησης των ανατολικών νησιών του Αιγαίου που θέλει η Τουρκία από εμάς. Άρα η Τουρκία είναι υποχρεωμένη αυτή τη στιγμή να κρούσει πρίμνα. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών. Πώς το κάνει? Ενώ υποτίθεται ότι συμμετέχει στη Δύση κατά των αποφάσεων, υπέρ των αποφάσεων για τη Ρωσία, στην πραγματικότητα όταν φτάνει στο σημείο εκείνο στο οποίο συζητάμε για κυρώσεις, η Ρωσία απέχει από τις κυρώσεις σε αυτή τη διαδικασία. Ψήφισε στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά της επιβολής κυρώσεων, εφαρμόζει τη συνθήκη του Μοντρέ με έναν τρόπο που τελικώς εμφανίζεται να βολεύει την Ρωσία, διότι δεν απαγόρευσε την είσοδο, όπως είχε δικαίωμα, την είσοδο πολεμικών πλοίων μόνο των δύο εμπολέμων κρατών, εμπόδισε την είσοδο οποιονδήποτε πολεμικών πλοίων στην περιοχή, άρα και πλοίων που μπορεί να πηγαίνουν να δουν τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία. Και τέλος, όλη αυτή η διαδικασία στην οποία εμπλέκεται η Τουρκία, όπου εμφανίζεται να συζητάει και να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, βολεύει το αφήγημα του Πούτιν που θέλει να φαίνεται ότι η Ρωσία ενώ επιτίθεται στην Ουκρανία συνδιαλέγεται ταυτόχρονα. Πρώτη φορά παγκοσμίως όπου οι διαπραγματεύσεις γίνονται ενώ πέφτουν σφαίρες. Υπάρχει τουλάχιστον πάντοτε μία κεχηρία για όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Εδώ ούτε αυτό. Οπότε βλέπουμε αυτή την Τουρκία. Η Τουρκία προσπαθεί να επανέλθει διεθνώς, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Δύση. Ως έναν βαθμό το έχει καταφέρει λόγω της γεωγραφικής της θέσεως. Αλλά απέχει πλήρως από αυτό που θα ήθελε. Είναι πάντως σαφές ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία και προσπαθεί να το εκμεταλλεύει.
Μάλιστα. Κύριε Σφίγγο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Δαμοπολίτη. Χαίρετε.